Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Përfundon aksioni i policor në Kumanov, të vrarë 8 policë dhe 14 pjesëtar të grupit të armatosur. Mbetet i paqartë fati disa banorëve të lagjës së Trimave në Kumanov. Nga të tjera zhvillime, investimet e huaja në Kosovë bien gati për 50%. Rebelët në Jemen pranojnë planin e Arabisë Saudite për armpushim. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka shpallur të mbyllur aksionin policor në Kumanov, i cili ka përfunduar me vrasjen e 8 policëve dhe 14 pjesëtarëve të grupit të armatosur. Si pas zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme në Shkup, është eliminuar njërin nga grupet më të rrezikshme terroriste në Ballkan, i cili ka kërcënuar stabilitetin e Maqedonisë. Për më shumë hollësi, dëgjojmë korrespondentin ton, Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme e ka shpallur të përfunduar aksionin policor në Kumanov, që ka përfunduar me 8 pjesëtar të saj të vrarë dhe së paku 14 pjesëtar të grupit armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare. Gjatë përleshjeve që kanë zgjatur dy ditë janë plagosur 37 pjesëtarë të policisë, ndërsa nga grupi armatosur janë dorëzuar 30 persona. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se gjatë aksionit dy ditor është eliminuar një nga grupet më të rrezikshme terroriste në Ballkan. Lajmin për përfundimin e aksionit e ka dhënë vetë kryeministri Nikola Gurevski.
Zasega se po najdin i teva na 14 lica za koji se e pretpostavua deka se pripadnisi na terroristiçkata grupa i na qije identifikuvanje se raboti vo momentut. Od përveçnice soznanija, zapoznaje sum deka značajen deo od grupata se licata koji neodamna go izvršija teroristički od napad na policijski od objekt kaj Gošince.
Janë gjetur trupat e 14 personave për të cilët supozohet se kanë qenë pjesëtar të grupit terrorist dhe po punohet për identifikimin e tyre. Gjithashtu jam njoftuar se pjesa më e madhe antareve të këtij grupi kanë marrë pjesë në sulmin terrorist ndaj stacionit policor në Gošinc. Disa prej tyre kanë marrë pjesë edhe në konflikte të tjera dhe vlerësohet si grupi më i rrezikshëm terrorist në Ballkan. Është më së sigurt se qëllimi kryesor i tyre ishte destabilizimi i Maqedonisë përmes sulmeve në institucioneve shtetërore, objekteve civile, shkollore e sportive, deklaroi Gruevski, duke shtuar se aksioni i dy ditëve të fundit në Kumanov ka qenë më i vështirë i realizuar ndonjëherë në Maqedoni. Ai tha se në përbërjen e policisë kishte pjesëtar nga të gjitha komunitetet, të cilët sipas tij treguan heroizëm të papar për mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Maqedonisë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski deklaroi se grupi armatosur u thiqej nga disa shtetas të Kosovës, të cilët janë dorëzuar pa kushte.
Në njëta lideri në ova grupa se ozlogllasenit Muhamet Krasniqi, të kanarechen komandant Malisheva, Mirset në Drecaj, të kanarechen komandant NATO.
Si pas njohurive tona, lider të këti grupi janë Muhamet Krasniqi i njohur komandant Malisheva, Mirsat në Drecaj komandant NATO, Sami Ukshini komandant Sokoli, Beki Rizaj, Dem Shehu Joniku e të tjerë. Tren nga drejtuosit e grupit janë dorëzuar policisë së bashku me mbi 30 persona të tjerë, deklaroi zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski. Ai por edhe kryeministri Nikola Gurevski nuk dhan detaje për pasoja në popullatën civile, me arsyetimin se aksioni në terren është në rrjedhë sipër. Kryeministri tha se qeveria do të mbulojë shpenzimet për merremtimin e shumë shtëpive që janë djegur gjatë aksionit policor në këtë lagje të Kumanovës të banuar me popullatë shqiptare.
Makedonia ima sila. Makedonia ima sila da prodhoji, da čekori napreti, da napreduva.
Makedonia ka forca që të ecë para. Persona dhe ngjarje të tilla nuk do të mund të na pengojnë drejt qëllimeve tona strategjike. Të gjithë atyre që tentojnë të dëmtojnë shtetin, i dërgoj mesazhin e qartë se do të përfundojnë sikur ky grup i terrorist, ka deklaruar Gruevski. Ngjarjet në Kumanov kanë nxitur reagime të shumta si nga partitë politike, ashtu edhe nga përfaqësitë e huaja diplomatike. Partitë opozitare, në veçantë Lidhja Socialdemokrate e Zoran Zaevit, kanë ngritur dilema të shumta nëse ngjarja ishte në skenem me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes nga ajo që njihet si afere përgjimeve, por në të njëjtën kohë partitë në vazhdimsi kanë bërë thirrje për qetësi dhe përmbajtjen nga provokimet. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasadat e SBA-s, Bashkimit Evropian dhe të misionit të OSBE-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Në lagjen e trimave të Kumanovës, ku sot dhe dje janë zhvilluar përleshjet armatosura midis forcave policore dhe grupeve të armatosura, vazhdon të mbizotroj situate tensionuar. Banorët thonë se nuk mund të kthehen ende në shtëpitë tyre, ndërsa shprehen të shqetësuar për fatin e disa të afërmve të tyre të arrestuar. Gazetarja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga ka qëndruar sot në Kumanov dhe ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Banorët e lagjes së trimave në Kumanov, edhe pse janë dalë plotësisht të shtënat, akoma nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre, nga se policia dhe më të i ndalon të gjitha hyrjet daljet në këtë lagje.
Se dhe ora 4 gjysë dunëm për aty, fëmijët kaqshin edhe e poshë, afër 20 metra kanë gjitë nga shtëpis tonë, edhe i largua fëmijët.
Me zira ziri, di është lërguar nga lagja e trimave duke qëndruar tek e motra me familjen e ti, por sot tenton të kthehet në shtëpi bashkë me familjen e ti.
Ishti?
Të provojmë, zdi.
Sa ku që s'koni shku shtëpi?
Legje.
Legje këni dalë për shpis?
Po.
Edhe?
Edhe se ta shku shkom të akshirë, se të mujme me shku, se na të nuk plejo.
Dje si ishte atje?
Gje, ka pas së në shumë të vaja dhe pa që të rudeshtë fëmijave, marë më lërgu.
Ka pasur, në më thënë, kemi parë njerës të cilët kanë qënë të lëndu mëse?
Jo, jo, shkur që gjatë kemi pas. I që veç që kanë gjujt policia, ushtria, që të rësënë si kemi pas.
Edhe Zvonko është i shqetësuar për fatin e shtëpisë së tij. Ai tentoi që të kthehet në shtëpi, por policia e ndaloi, duke i thënë se nuk është sigurt akoma në lagjen e trimave. Po di u largova me nënën dhe grua nga shtëpia, fatmirësisht Fajza ishte në qytet dhe natën e kaluam të sigurt, por me gjitha të dua të di se çka ka ndodhur me shtëpinë time në këtë lagje. Jetojmë bashkë qiptarë dhe maqedonas dhe asnjëherë s'kemi pasur probleme. Nuk e di se pse ndodhi kjo, thot Zvonko. Nga ana tjetër, Xhelal Ademi nga Kumanova shprehe se zhvillimet e fundit janë si rrjedhoje qeverisjes së gabuar të këtij pushteti. Ai fajson si partitë politike maqedonese, ashtu dhe atë shqiptare të cilët janë në qeveri.
Si pas krejt faktorve të ndryshme që thonë, edhe popullata, edhe qeveritë përmendoj, edhe partitë të ndryshme, këtu shifët dopsia e lecës saj partia që është në qeveri. Do me thonë se, si pas gjithë tjerve, nuk mund t'i koordinoj këtë ashtu si shtua. Ja kjo është, shtash kam dhe informacionet ndryshme, mendimet ndryshme, mirë për globalisht mu i me thana se në vërtet nuk mund t'i koordinoj punt ashtu si shdo.
Për radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Duke mbetur tek e njëjta temë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u ka shprehur ngushëllim me familjeve të të vrarëve dhe të plagosurve në operacionin antiterrorist të forcave maqedonase të sigurisë në Kumanov. Është e rëndësishme që të gjithë liderët politik dhe udhëheqësit e komuniteteve të punojnë së bashku për të rivendosur paqen, si dhe të kryejnë një hetim transparent për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur. U bëj thirrje të gjithëve që të ushtrojnë vetë përmbajtje, si dhe të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm në interes të vendit dhe të gjithë rajonit, ka thënë Stoltenberg, transmeton shërbimi i Maqedonisë Radios Evropa e Lirë. Në anën tjetër, ushtruesja detyrës së shefes së misionit të OSBE-s në Shkup, ambasadorja Marianne Berec, ka thënë se rikthimi i sigurisë është i një rëndësie të madhe. Misioni OSBE-s në Shkup po ashtu ka bërthirje të gjitha palëve që të ruajnë qetësinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe video dhe fotogalerinë nga zhvillimet e fundit në Kumanov të Maqedonisë. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Investimet e huaja që janë konsideruar si shpëtim për ekonominë e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare, ato kanë rënë për gati 50% në vitin 2014 krahasuar me vitin paraprak. Ekspertët e ekonomisë u bëjnë thirrje autoriteteve përgjegjëse që të tregohen më të vëmendshme karshi investitorëve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Investimet e huaja në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Qendrore kanë shënuar rënje të mëdha që nga viti 2007. Drisa në këtë vit vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Zëdhënësi Bankës Qendrore të Kosovës Besnik Kada në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2014 bilanci investimeve direkte në Kosovë ka qenë 46% më i ulët se në vitin 2013. Ndërkaq sa i përket të dhënave për këtë vit, Kada ka bërë të ditur se vlera investimeve për muajin shkurt ka qenë 25.8 milion euro. Rënja investimeve të huaja në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se investimet e huaja janë të domosdoshme për ringjalljen ekonomike të Kosovës dhe fakti se këto po shënojnë rënje sipas tyre kanë humbur shpresat për një zhvillim ekonomik më të madh. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan mjaft shqetësues faktin e rënjes së investimeve të huaja.
Investimet e huaja, pra të rrjeqja e kapitalit jashtëm, është kusht i domosdoshëm për një ringjallje ekonomike të Kosovës. Po këtë rrjeqje kapitalit mvaret nga mënyra si e qeverisim na vendin tonë. Në qoftë se kemi një qeverisje të mirë, që sundim të ligjet, nuk ka korrupsion, nuk ka krim të organizuar në ekonomi, ka siguri për investitorët e jashtëm, herë to pasuri që i kem janë interesant për investitorët potencial dhe kishin marë.
Nga ulumtimet e shumta të bëra nga shoqatat ekonomike, është vlerësuar se barierat në të bërit biznes, siç është niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, si dhe evazioni fiskal, kanë ndikuar që shumë investitorë të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë dhe vlera e këtyre investimeve të bie. Faji për të gjitha këto bariera në të bërit biznes, sipas Shatrit, BNB qeverinë e Kosovës.
Në mënyrën si kemi qeverisë venin, sidomos prej 2008-et nej, jo që si kemi tërhek investitorët, po na i kemi dekuraju dhe nuk kemi kriju asë infrastrukturë ekonomike, kemi bërëm sigur të energjisë.
Kosova ka një strategji për promovimin e investimeve të huaja, ku në strategji janë caktuar edhe sektorët ku investitorët e huaj mund të investojnë. Bujqësia, energjia, përpunimi metaleve, riciklimi i mbeturinave si dhe teknologjia informative janë ata sektor që janë caktuar në këtë strategji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Borxhi i jashtëm i Kosovës përfshir borxhin publik dhe privat ka arritur në 1.73 miliard euro. Shuma më e madhe borxhit i takon sektorit privat. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se borxhi i jashtëm nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Ata u sugjerojnë autoriteteve që të marrin më shumë borxhe për projekte që do të ndikonin në zhvillimin ekonomik. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Borxhi i jashtëm bruto i Kosovës, i cili përfshin borxhin publik edhe borxhin privat, në fund të vitit kaluar ka arritur në vlerën 1.73 miliard euro. Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, borxhi i sektorit privat deri në këtë periudhë ka arritur në 1.34 miliard euro, kurse borxhi publik ka shifrën 392.8 milion euro. Por sa rrezikon qëndrueshmërinë buxhetore dhe likuiditetin e bizneseve private, ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Ata thonë se përkundër rritjes, Kosova ka nivelin më të ulët të përgjithshëm krahasuar me vendet e rajonit. Megjithatë, sipas tyre autoritetet kompetente, por edhe sektori privat duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e borxheve. Milazim Abazi, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se niveli i borxhit është shumë i ulët. Madje për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente duhet që të marrin më tepër borxhe për projekte të cilat ndikojnë në përmirësim të zhvillimit ekonomik.
Do t'i sugjeroja edhe qeverisë Kosovës, po edhe biznesit privat që edhe më tutje të angazhohen për pithjen e investimet huaja e kapitalit huaj, qoftë në formë kredije, qoftë me investim direkt në bizniset kosovare dhe në investimet publike të qeverisë Kosovës. Sikur se që është për shembull rruga Prishtinë Shkup, është mirë se investohet në kredit të butë e jo nga buxheti i shtetit.
Ndryshën e ligjin për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto prodhimit vendor. Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Menderes Ibra thekson se norma ngarkimit të borxhit të përgjithshëm është dukshëm me ulët së shtetit të tjera të rajonit, pasi borxhi publik aktualisht është 10.6% e bruto prodhimit vendor.
Dhe me tënë, ideja që borxhi i vendit përveç të duhur së një shumë të duhur, por edhe në kontekst rolit të ti në zhvillimin ekonomik, pra sa është në funksion të ti, sa është në funksion të ekonomisë, prodhimit, rritjes e eksportit dhe zhvillimit të importit. Në një fjalë, sa prek ai direkt në politikat strukturore ekonomike të vendit.
Formilazima bazit tregon se për cilat projekte Kosova duhet të hyjë në borxhin ndërkombëtare.
Po borxhet duhet të hyjnë në anë parë për infrastrukturë, për rrugët, për kanalizimin, për ushtesa që neve ende jemi shumë mbrapa regionit në këtë aspekt. Ende gati 60% e familjeve kosovare nuk kanë ujë të pishëm të kontrolluar.
Ndryshe pjesa më e madhe borxhit publik përbet nga borxhi jashtë miqeverisë, i cili në fund të dhjetorit të 2014 ishte 326.4 milion euro. Kurse shuma me madhe borxhit privat është në formë të kredive ndërmjet kompanive që janë në relacion të investimeve direkte, pasuar nga borxhi sektorëve tjerë të ekonomisë dhe huamarrjet e bankave komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në raporte dhe deklaratat të ndryshme është thënë se Kosova, ashtu si edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, është burim i luftëtarëve të huaj që luftojnë në Irak dhe Siri. Në një anketë që ka realizuar gazetariu në Prishtinë Arton Konushevci, të rinjt thonë se të rekrutuarit për këto luftra janë të manipuluar dhe pak të informuar për atë që ndodh atje. Dëgjojmë bashkë opinionet e tyre në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Ballkani Perëndimor sipas zyrtarëve të lartë amerikanë është një burim thelbësor i luftrave të huaja që luftojnë në Siri dhe Irak, veçanërisht kur merren parasysh proporcioni për kokë banori në raport me popullatën. Bosnia, Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria janë posaçërisht vendet e shquara burimi, ka thënë së fundmi zëvendësndimësi i sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Euroazin, Yuto Brain Yi. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile kanë deklaruar së fundmi se mbi 200 shqiptarë nga Kosova u janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Lidhur me shkuarjen e kosovarëve në vatrat e luftës, të rinjt nga Kosova mendojnë se janë disa faktorë të cilët po ndikojnë që të rinjt të marrin vendime të tilla. Behar Zuka, një djalë i ri, i cili thotë se studion për ekonomi, pranon se në një kohë mund të ketë qenë i manipuluar nga disa hoxhallar, derisa ka qenë pjesëmarrës në disa ligjëratat e hoxhallarëve në xhami. Ai thotë se në moshën 16 vjeçare ka qenë predikues më i madh i fesë. Ligjëruesit në xhamit të cilat ai ka vizituar thotë se kanë mbajtur fjalime kryesisht për të bërë një përçarje ndërmjet feve në vend ose jashtë vendit.
Po zakonisht propaganda u kon kryesisht për shembull kanë thonë në Nateriz kam shku atë në xhenemës çdo se Skënderbeu është hero, komtor është hero i krishterëve, katolikëve. Për shembull ka qenë propagandë kundër Amerikës, për shembull.
Sipas tij, e gjithë kjo ishte në frymë të një përgatitje për instalimin e një sistemi gatishmërie mendore për të qenë luftar në emër të besimit vetar. Ai thotë se ishin prindrit ata të cilët e kanë ndihmuar të marrë një rrugë tjetër, atë të respektit për të gjitha fetë. Ekrem Mustafa, student në Universitetin e Prishtinës, konsideron se të rinjt që janë bashkuar grupeve terroriste në Siri e Irak janë manipuluar dhe nuk janë të informuar për atë që ndodh atje.
Ata vërtet nuk e dinë se ku po shkojnë. Mendojnë që atje do të shkojnë të luftojnë në tokën e shenjtë, do të luftojnë në rrugën e Allahut, po qëllimi i organizatave ekstremiste, organizatave terroriste që veprojnë lindje në mesme është krejt tjetër. Po ata po manipulojnë, arsye është e thjeshtë, ndoshta edhe nuk kanë informacione të qarta mbi fenë se çfarë të theja. Feja islame është feja që do tolerancën, do paqen.
Emire Kastrati nga komuna e Pejës e moshës 30 vjeqare, dhe me mbules në kokë, thëtë se ato vende ku aktualisht pëndodhë lufta nuk ka nevoj për kosovarët.
Ka atje kusht lufta, nuk ka nevoj për një. Nuk di, veç, unë e veç për informatat medijave, kusht jo nuk di për ta. nuk është nevoja. Po shikojnë qeveria kush po shkon luftë, ama duhet me qyrë kush për e len vendin e me u gjetë punën.
Glenda Lekaj, studente e letërsisë shqipe, thotë se për krejt çka është duke ndodhur në linjën e mesme, informohet nga mjetet e informimit.
Veç në lajme që ai kom dëgju edhe absolut së më pëlqejnë që i marrin këto iniciativa atritë, sidomos në Kosovë, mas shumëte, që më shku atje se s'është e nevojshme. Nëse dënë të e përshavull me bu për zotin diçka, më nëshë me bu në njëra ndryshme, jo më shku me vra njerëz ose me bu luft.
Gëntjana Musa, studente e fakultetit e sociologjisë, ka një mendim të ngjashëm.
Fillim nashta stigor të kona i kush i vetja, na i set përzime ta, tash s'kanë qare i thirën a djallin a na i kënë tjetër, s'kanë qare pa shku. E jo veçajt, kërkush nuk i nisen. Matmenje, me shku dikon me luftu.
Strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dopt ekonomik, janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstreme në Siri dhe Irak, kështu kanë konstatuar zyrtarë nga qendra kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, në një raport që është publikuar kohë më parë lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat në Siri dhe Irak. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjuesi të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në botë, nga to veçojmë Gjermania dhe Rusia zotohen se do të përmirësojnë marrëdhëniet mes tyre. Rebelët në Jemen pranojnë planin e Arabisë Saudite për armpushim. Presidenti komunist i Kubës Raul Castro takon Papa Franciskun. Del nga spitali legjenda e futbollit Pele. Vazhdoni të qëndroni me ne. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka atakuar sot në Moskë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dy liderët kanë biseduar për marrëdhëniet midis dy vendeve të tyre dhe për krizën në Ukrainë, ndërsa kanë mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për media. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar të dielën në Moskë pasi kanë vënë kurora me lulet e varri i ushtarit të panjohur. Vizita Merkelit në kryeqytetin rus është parë si një gest kompromisi. Merkel, ashtu si dhe udhëheqës të tjerë perëndimor, ka bojkotuar paradën ushtarake në sheshin e kuq të Moskës, e cila është mbajtur më 9 maj për të shënuar 70 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore, për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Luftimet në këtë zonë midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë duke vazhduar, pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Konflikti ka lënë të vrarë mbi 6100 njerëz prej se ka nisur në prill të vitit të kaluar. Kemi mësuar nga përvoja e hidhur e historisë sonë se është e nevojshme të punojmë së bashku, të bashkëpunojmë edhe për situata të vështira, siç është situata aktuale, dhe të bëjmë përpjekje që të gjejmë zgjidhje diplomatike, ka thënë Merkel. Si pasaj forcat sovjetike kanë duruar sakrificat më të mëdha gjatë luftës së dytë botërore. Putin në anën tjetër ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejtë të problemeve midis Rusisë dhe Gjermanisë. Ka disa probleme sot në marrëdhëniet midis Rusisë dhe Gjermanisë, sa më shpejt që këto probleme të pushojnë, ashtu si dhe efekti i tyre negativ në zhvillimin e marrëdhënieve tona, aq më mirë. Ne synojmë këtë, ka thënë Putin. Ai ka shtuar se marrëveshja për armpushim në lindje të Ukrainës nuk ka alternativë. Dy liderët kanë biseduar po ashtu për marrëdhëniet e Moskës me Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sankcione kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Putin edhe në muajin shkurt ka pritur Merkelin dhe presidentin e Francës François Hollande për të biseduar rreth krizës në Ukrainë. Në muajt e fundit, Merkel ka luajtur një rol të rëndësishëm për këtë krizë duke vepruar si ndërmjetëse midis Kremlinit të izoluar dhe Perëndimit. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusin për organizimin e konfliktit separatist në lindje të Ukrainës dhe për armatosjen e rebeleve pro-rus, ndonse Moska i hedh poshtë këto akuza. Të shtunën Putin ka shpërfillur mos pranin e liderve përëndimor në parad dhe ka vlerësuar lidhjet me Azinë, Amerikën Latine dhe Afrikën. Të gjithë që kemi dashur t'i shohim kanë qënë këtu, ka thënë Putin në një fjalim televiziv. Para se të takonte Merkelin, Putin ka biseduar edhe me presidentin 91 vjeçar të Zimbabves Robert Mugabe, i cili ka thurur lëvdata për udhëheqësin rus.
True, there's been a disintegration of the Soviet Union.
Është e vërtet që bashkimi sovjetik është shpërbërë, por Rusia ka mbetur sepse ka qenë bërthama e këtij bashkimi. Ne jemi të lumtur që ju u keni rezistuar dyndjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, ka thënë Mugabe në takim me Putinin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët Huthi në Jemen kanë thënë se do t'i përgjigjen pozitivisht ofertës për armëpushim nga koalicioni ushtarak që udhëheq Arabia Saudite dhe që kryen sulm ajrore kundër tyre. Arabia Saudite ka propozuar armëpushim 5 ditor nisur nga e marta për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Sipas Kombeve të Bashkuara, sulmet ajrore kanë vrarë së paku 1400 njerëz, shumica e tyre civil. Rebelët Huthin nga pjesa veriore e Jemenit kanë nisur ofensivën vitin e kaluar dhe tani kontrollojnë shumicën e vendit. Të premtën Arabia Saudite ka propozuar armëpushimin 5 ditësh, por ka paralajmëruar se do të përgjigjet ndaj çdo shkeljeje. Kanali televiziv i rebelëve Al Masira ka raportuar sot se rebelët do t'ju përgjigjen pozitivisht për pjekjeve dhe masave që ndihmojnë në ndalimin e vuajtjeve. Policia në Zvicër ka për të ditur se 5 persona janë vrarë nga të shtënat në qytetin Vyrenlingen. Kreu i policisë lokale Mihail Leutpold ka thënë se sulmuesi është në mesin e të vrarëve. Sipas tij, të gjitha viktimat ashtu si edhe sulmuesi janë zviceran dhe nuk bëhet fjalë për akt terrorist. Leutpold ka thënë se sulmuesi ka qenë një 36 vjeçar, por nuk e ka zvuluar identitetin e ti. Motivi vrasjeve duke të jetë një mosmarveshje familjare, por hetimet vazhdojnë. Presidenti Kubës Raul Castro ka takuar në Vatikan Papa Franciskun, i cili ka ndërmjetësuar në përmirësimin e mardhënjeve midis Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Falenderoj papën për ato që ka bërë, do të rinis lutjet dhe do t'i rikthehem kishës nëse papa vazhdon në këtë mënyrë, ka thënë Castro. Lideri komunist ka ndaluar në Rom pasi të shtunën ka ndjekur paradën ushtarakën në Moskë në kujtim të fundit të luftës së dytë botërore. Papa do të vizitoj Kubën në shtator. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka qëndruar për kohë të shkurtër në Siri për të vizituar varrin historik të gjyshit të themeluesit të Perandorisë Osmane. Vari i Suleiman Shahut është zhvendosur gjatë një operacioni ushtarak të forcave turke në muajin shkurt për shkak të shqetësimeve se militantët e Shtetit Islamik mund ta shkatrojnë atë. Siria ka thënë se zhvendosja e tij është akt i agresionit flagrant. Shahu, i cili ka jetuar nga viti 1178 deri më 1236, ka qenë gjyshi i themeluesit të Perandorisë Osmane, Osmani i parë. Vizita e paparalajmëruar e Davutoglut në Siri pritet të zemroj autoritetet në Damask. Legjenda e futbollit brazilian Pele ka dalë nga spitali pasi i është nënshtruar një operacioni të prostatës. Ai është trajtuar në spitalin Albert Einstein në São Paulo. Pele, 74 vjeç, ka pasur disa kriza shëndetësore muajve të fundit. Në nëntor të vitit 2014, ai është operuar edhe nga gurët në veshk. Pele konsiderohet si lojtari më i madh i të gjitha kohrave. Mbi 1000 njerëz janë evakuar nga pjesa verilindore e Filipineve ku pritet të godas luhia në ull. Ajo pritet të arrijë ishullin kryesor Luzon të dielën në mbrëmje sipas kohës lokale. Fluturimet dhe kalimet e detit tashmë janë anuluar. Filipinet përballen shpesh me mot ekstrem. Mbi 7000 njerëz kanë vdekur nga tajfuni Haiyan në vitin 2013. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni, realizuesi Mahir Elçani dhe unë Valona Tela, ju falënderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.